Garbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, šiandien susirinkome laidoje pranešti jums džiaugsmingą, gerą žinę. Ir šioje laidoje dalyvauja Šiaulių švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo parapijos klebonas Gintaras Jonikas. Sveiki.
Sveiki.
Marijos radijo prezidentė Egidija Vaicekauskienė. Sveiki.
Sveiki.
Piligrinė Saulė.
Sveiki.
Ir Marijos radijo bendradarbės Violeta ir Reda.
Sveiki, Violeta.
Tai, Egidija, gal tada ir praneškit, kas ta gera naujiena ir ką mes čia norėsim šiandien papasakot.
Mėly Marijos radijo klausytojai, tikrai labai smagu vėl į jūs kreiptis su tokia gera žinia. Tai yra, kad šiais metais, jubilėjiniais metais, gegužės mėnesį, 6, 7, 8 dienomis, tai yra kaip tik ta savaitė po motinos dienos, Medžiugorėje Marijos šviesos bendruomenė su pranciškonais kartu kviečia mus atvykti lietuvius į Medžiugorėje, būtent šitomis dienomis. Tai mes tikrai labai džiaugiamės jų pakvietimu. Lygiai prieš metus lankėmės Medžiugorėje pilni įspūdžių ir labai kviečiame visus, kas mus girdi, perduoti, pagalvoti ir patiems, gal yra galimybės tom dienomis vykti, gal yra vykti su parapija. Tiesiog kviečiam burtis ir susitikti visus Medžiugorėje, švęsti šitą didelę šventę. Galbūt tas, kuris klausosi, galvoja ir pirmą kartą girdi žodį Medžiugorėje, tai norėtumėm trumpai pristatyti, kas tai yra Medžiugorėje. Medžiugorė tai mažas miestelis Bosnijoje ir Hercegovinoje, tapęs vienu iš svarbiausių katalikų piligrimystės centrų. 1981 metais šeši vietiniai jaunuoliai pradėjo teikti, kad jiems apsireiškė švenčiausia mergelė Marija. Ir nuo tada Medžiugorė tapo žinoma visame pasaulyje kaip dvasinio atsinaujinimo ir atsivertimo vieta. 1981 metais birželio 24 dieną šeši paaugliai Vitska Ivankovič, Marija Pavlovič, Mirjana Dragicevič, Ivanka Ivankovič, Ivan Dragicevič ir Jakov Čolo vaikščiodami netoli Medžiugorės kaimo Kalno papėdė teigė pamatę spindyčią moterį su kūdikiu rankose. Jie išsigando ir pabėgo. Kita diena, birželio 25 dieną, jie sugrįžo į tą vietą ir vėl matė moterį, kuri šį kartą su jais kalbėjo. Ji prisistatė kaip švenčiausia mergelė Marija ir pakvietė jūs melstis bei atsiversti. Šie regėjimai pasak regėtojų tęsiasi kasdien. Kiekvienas jų regėjo Mariją tuo pačiu metu, tačiau ne visada vienodu laiku ar vienodose vietose. Ilgą laiką Katalikų bažnyčia oficialiai nepripažino šiuo apreiškimu, tačiau 2010 metais popiežius Benediktas XVI sudarė specialią komisiją vadovaujamą kardinolo Kamilo Ruini, kuri tyrė Medžiugorės fenomeną. 2024 metais, kovo mėnesį, Vatikano tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas kardinolas Manuelis Fernandezas patvirtino, kad pirmieji septyni apsireiškimai buvo pripažinti kaip atgamtiniai. Tai reiškia, kad Katalikų bažnyčia laiko šiuos pirmosius regėjimus tikrais ir dieviškais. Popiežius Pranciškus 2019 metais oficialiai leido organizuoti piligrimystės į Medžiugorę, pabrėždamas, kad tai yra vieta, kur žmonės gali stiprinti savo tikėjimą.
Tai šiandien visi susirinkę šitoj vietoj turi vieną bendrą jungiamą į bruožą. Tai ar ne kas mus visus sieja, tai kad mes visi esame praeitų metų lietuvių dienų Medžiugorėje dalyviai. Tai galbūt galėtume pasidalinti tais įspūdžiais, kaip praėjo pernai Lietuvių dienos, ką parsivežėm savo širdise, gal kunigė jūs, Gintarai, pradėkėt.
Visų pirma, tai Medžiugorje man buvo tokia dar netrasta žemė ir netrastas dangus, nes kalbam ir apie antgamtinius dalykus ir senai svajojau, nes labai mėgstu lankyti šventas vietas ir po pandemijos, kai tik atsivėrė tokia galimybė ir pernai mane pakvietėt jūs į šią kelionę, aš su dideliu džiaugsmu išvykau, nes tikrai buvau ir skaitęs daug, ir girdėjęs daug, ir svarbiausia, man širdyje buvo toks tikrai šaukimas ten nuvykti mano sieloje ir žinodamas, kad kaip jūs minėjot apie pripažintus tuos septynis stebuklus ir popiežiaus Pranciškaus paskirtą pasiuntinį, Vatikano pasiuntinį Medžiugorje, arkivyskupą Henriką Hoserį, kuris prižiūri piligrimus ir būtent 18 metais Vatikano pasiuntinys paskelbė, kad Medžiugorje yra mažasis kaimelis, kuris yra viso pasaulio malonės šaltinis. Tai kai aš perskaičiau tokią žinią ir dar kartą įsigilinau į Jono Pauliaus, švento Jono Pauliaus popiežiaus pasakymą, kad Medžiugorje yra Fatimos tęsinys ir tikrai pasižiūrėjau, kiek dokumentų yra parašyta, virš 400 dokumentų, kiek yra tikrai išgydymų įvykusių, kiek yra atsivertimų, kiek yra pašaukimų į kunigystę, į vienuolystę, kiek yra tarnyščių atsiradusių dėka Medžiugorės. Tai ši vieta tikrai, kada įžengiau, įkėliau savo koją ir širdį, man tapo tikrai tokia, sakyčiau, net centrinė vieta mano tikėjime. Lankau ir kitas, sakykime, branges vietas, kaip Roma, Vatikaną, bet Medžiugorje man turi ypatingą ženklą, nes ten labai jaučiu Dievo motinos buvimą. Man asmeniškai tai yra, kaip ir čia girdėjau kalbant, važiuosime pas mamą, pas savo dangiškąją motinėlę ir tai man yra nuostabu prisiminti praeitų metų kelionę ir visus tuos atradimus ir čia, kurie esate šioje laidoje lankėmės ir tuos išgyvenimus dalinomės tikrai ypatingų būdų, nes tokių patirčių kasdieniam gyvenime ir šiaip niekur nerasi, ką atrandi Medžiugorje. Tai yra labai individualu, labai intimu, labai gilu ir labai šventa. Ir Medžiugorje yra ta vieta, kuri liko manyje gyva. Tai ne tik aplankyta tokia kaip religinė kelionė ar kokia nors kitokia kelionė, bet mano tikėjimui, mano asmeniškai, mano kunigo tikėjimui, tai buvo labai stipri ir tikrai šventa ženklas liko mano kunigystėje, kas man yra labai svarbu, tai ne tik mano tokiam veikloj neapibrieštoj, bet mano kunigystėje, kad aš turiu kaip ir Dievo motina nešti žmonėm tą gerą žinią. Kaip ir Dievo motina turi būti tas dangaus tarnas, kaip ir Dievo motina turiu tikrai atnešti taiką, ramybę, o ne kažkokias tai atskirti susiskaldimus. Niekada nepamiršiu, kaip sakau, čia nėra jausmas, čia yra sielos gelmė, kur aš turiu Medžiugorje kaip Dievo motinos apsireiškimo vietą. Ir aš puikiai suprantu žmonės, kurie ten yra atvykę ir pasilikę gyventi, nes tarsi atsivėrė naujas dangus žmonėm. Tas santykis su Dievu ir su žmogumi, kurio, sakau, niekur kitur taip ir neteko patirti. Tai man dar kartą nuostabu pasidalinti šiais prisiminimais, išgyvenimais ir tikėjimu.
Labai gerai atsimenu, kaip žygiavom aš, Reda ir kunigas Jonikas dainuodami glory, glory, aleliuja. Tikrai buvo labai smagus laikas kopimo. Kita piligrimė Saulė, gali jūs pasidalinkit savo išgyvenimu iš pernai metų?
Tai aš tą glory, glory, aleliuja girdėjau, eidama. Ir tikrai, ką ką kalbėjo prezidentė, kunigas, galvoju, pasakė tai, ką aš gal norėjau pasakyti, bet pati kelionė tiek į Medžiugorje, tiek dabar prie šito mikrofono, tai irgi nu, yra Marijos tik vedimas, nes aš į Kauną vykau šiandien taip pas gydytojus, o atsidūrėjau čia ir per Medžiugorje, per Mariją, nes būnant Medžiugorjoje ir lipant į Kryžoveco kalną, nu, sutikau moterį atsilikusią nuo grupės ir aš paskui jau nuo savo grupės irgi atsilikau ir padėjau jo įnešti ir palaikiau ją. Ir mums belipant užsimezgė tokia pažintis, kuri paskui peraugo į draugystę. Ir ta kelionė į tą kalną, kuris yra pažymėtas kryžiaus kelio stotimis, buvo tikrai kelionė į dangų, nes mes meldėmės, paskui jau atsilikę, tai meldėmės ir su japonais, ir su vokiečiais, ir su lenkais, ir su dar keliom lietuvių grupėm, nes visi mus aplenkdavo. Ir kada pasiekėm tą kalno viršūnę, atsigulėjom kryžiaus papėdėjai ir tikrai žiūrėjom į tuos lenkačius debesis ir nu, jau buvom ten, kur atrodo ir keliaujam dabar. O vat būdama čia, aš sužinojau, kad kita piligrimystė yra organizuojama ir dabar galvoju, vėlgi čia atvedė dar iš ankstesnių laikų, nes mano parapijoje buvau sutikus tokį piligrimą keliaujantį iš Prancūzijos, jisai keliavo jau kokius gal 4 metus žygiuoja per pasaulį ir lanko Marijos Marines vietas. Ir jo kelias buvo tada į Aušros vartus. Jisai dabar keliauja į Medžiugorje. Bet pasirodo, jam reikia pasidaryti pasas naujas ir jis sustrigo Belgijoje ir jis Medžiugorje bus gegužės mėnesį. Tai tiesiog va dabar išsisprendė dar vieną mano piligrimystė. O dėl tų patirčių tokių antgamtiškų, tai galiu dar irgi vieną momentą tokį papasakot, kad aš keliavau vieną, kadangi ta grupė, kur ruošėmės iš Širo, bet aš jau buvau užsidegus tą kelionę, per Norvegiją aplankiau vaikus, dar per Serbiją pasiekiau Bosniją Hercegoviną ir išėjau ieškoti tos bažnyčios, nu, iš tiesų ten lengvaras, nes visos gatvelės ir veda į tą vietą, kur žmonės meldžiasi susirinkę. Ir kada atėjau, supratau, kad visi kalbam rožinį. Nu, aš irgi atsisėdau, aikštėj dideliai ir meldžiuosi. Ir staiga suskambėjo varpas, visi nutilo, suklupo ant žemės, o aš nežinau, kas čia yra, aš toliau sėdžiu. Ir tada pajutau tokį šilumą, kažką, nežinau ką, kad pradėjau verkt, tai aš ir pati tada suklupau. Ir paskui man jau paaiškino, kad tai buvo malonės valanda, aš apie tai nieko nežinojau, tiesiog tą patyriau.
Saulė čia kaip užsiminė, kad padėjo moteriai lipti į kalną, ar ne ten iš tikrųjų, kas lipa į tos kalnus, turbūt, kas nėra lipęs, neįsivaizduoja, koks tai yra kelias. Tai yra akmenys, slidu aukštai, status, bet tuo keliu lipa įvairų žmonės ir nešasi su savim ir vaikus, ir ligonius, neįgaliuosius, neštuvuose, aukštyn, žemyn, taip atrodo nesuvokia, manau, kaip taip galima nešti tokius svorius, bet va, neša, eina ir žmonės ir užkopia ir nusileidžia laimingai žemyn, nesimato nei išbarškintų dantų ten kažkur iškraičiojusi, nei nulūžusi kojų, nors atrodo nerealu. Ir jūs, man atrodo, gydė kažkokią panašią istoriją apie pagalbą užlipti turėjot.
Na, be abejo, Medžiugorje yra tas... ką visi pajaučia, tai yra viena, tai yra tikrai, kad tu atvyksti į erdvę, kur tu labai gerai jautiesi, kad tu jautiesi savas, kad tau viskas atrodo, nu vat kaip mes ir vartojam žodį kaip pas mamą, nes mes žinom, kad yra apsireiškimai Marijos, bet jeigu vat nežinotum, tai aš manau, kiekvienas žmogus išgyventų tą tokį ramybės jausmą. Tiesiog ten pirmiausiai tau yra ramu, ką tu pajauti, ta tokia ramybė, kad tu esi kaip savo vietoj. Kad, nes kaip mes jaučiamės, kaip vartojam žodį pas mamą ar namuose, tai kad va, tu esi kažkur tai čia, kur esi laukiamas. Antras yra, kas labai paliečia ir tave irgi stebina, kad tau labai lengva melstis. Nu visiškai lengva melstis. Nu nėra to tokio, kad va dabar eisim kalbėti rožinio ar tai. Tiesiog tau jisai kalbasi, reikia kalbėti, kalbi, reikia, matai, eina, sako, va, į tą kalną, ten Kryževeco kalnas, ten vyko Marijos apreiškimai, kitas Marijos kalnas mažesnis, ten vyko. Ir tiesiog žmonės ten nuo pat ankstyvo ryto, kai pradeda keliauti, taip jie ir lipa į tuos kalnus ir ten nėra, tarkime, nu žinoma, mes Žemaičių kalvarė, tarkim, ar ne, kur, bet tai ten pasižiūrėkit, ten yra pomišių kunigas, ne vienas vyskupas, visas didžiausias būrys, nu, suorganizuota taip, kad nu jau tu ten keliauji. O ši čia eina žmonės, nebūtinai su kunigais, eina pavieniai žmonės, eina su šeimom, eina ir su kunigais atvykę žmonės. Ir kaip ir Violeta, nu, lygiai toks pats klausimas, nu kodėl jie čia taip eina, žinai, nu vieną kartą nueitų ir užtektų, kodėl jie dabar vos ne kasdieną į tą kalną nulipa, užlipa. Na, turbūt yra tikrai tas kažkas tai, ką sunku nusakyti žodžiais, dėl to labai kviečiame vykti į būtent ir kviečiame tą gegužės mėnesį organizuojamas dienas, kad ir jūs, mylėjai, tą patirtumėte, o kurie jau esat buvę, tai prašom irgi prisijungti, kad galėtumėt pasidalinti tą savo patirtim ir būtent būti tie stiprus misionieriai tiems, kurie vyks pirmą kartą. O jeigu dėl tos pačios patirties iš vis kokie, kaip mes lipom į kalną, kai grupė buvo pasakyta, buvo numatyta praeitais metais, kad va tą dieną lipsim į Kryževeco kalną ir kvietė ten, žodžiu, lietuviams buvo pasakyta, kryptis šią dieną būtų tokia, bet pradėjo lyti ir pakeitė planus. Na ir mes su vyru sakom, reikia keliauti, nekeisti planų, pasitikėti Dievu ir lipti tą kalną. Nu va, ir lipant, ir smagu buvo, ir kunigą sutikti kartu su jūsų parapijete. Man toks buvo tokia tikrai džiugi nuostaba, kai pamačiau jauną Gintarę studentę lipančią, ir kad jūs sutikau tada, ir lipo kartu Donatas. Tai va, penkiesi mes taip ir įveikėm tą kalną, šiek tiek lyjant lietui, bet tikrai nebuvo, kad labai būtų sunku lipti, tiesa.
Na, čia buvo paminėti akmenis, ten, kad ir sausa, jau nekalbu apie lietų, kiekvieną žingsnį turi žiūrėti, kur dedikoja, nes jeigu padėsi koją ne taip, nesvarbu lyja ar nelyja, gali įsinarinti koją ar susižeisti kokiu nors būdu, bet tai nėra kliūtis. Tie kokie nors gamtos, išdaigos lietus ar panašiai. Kliūtis yra per visų pirma žmogaus viduje. Tu statai kliūtį arba tu atidarai save ir suvoki, kad jeigu sunku, tai tu gausi didesnę malonę. Jeigu tu padarysi tai, ko galbūt niekada gyvenime nesi padaręs, tu pajusi ir tikrai savo virtiškumą ir džiaugsmą. Ir nesenai kalbėjau su vienu jaunuoliu, kuris man truputėlį irgi, kaip jau kitos kartos žmogui, atvėrė kaip dalykus, kuriuo aš jau nelabai suprantu. Ir tarp kartų vis dėlto yra irgi skirtumai. Jis man paaiškino, kad šiais laikais jaunam žmogui piligrimystė yra labai svarbi todėl, kad dabar jauna karta klausosi tokios alternatyvios muzikos, kur yra iš penkių žodžių, turi galbūt ir su draugais alaus išgerti daugiau ir vyno, ir tu manęs neliesk, bet man rodyk dėmesį, man reikia daug dėmesio, ir gyvenant tokioj gyvenimo filosofijai, kur nekalbama apie moralę, nekalbama apie nuodėmę, net apie meilę nekalbama, kalbama apie chemiją. Yra visiškai skirtingi dalykai, kas liečia tikėjimą į Dievą, kurio neneigia dauguma jaunų žmonių, bet nesuranda kelių. Tai piligrimystė, sakykime, yra puikiausia galimybė pažinti tikrai Dievo malonę. Piligrimo kelias yra kaip tik tavo atsivėrimo ir atradimo kelias. Tai ta vieta čia vėl yra labai, sakau, subtilu. Nepaaiškinsiu žodžiais, bet kiekvienas žmogus ir ypatingai jaunas žmogus turi puikiausią galimybę įsivaduoti, kaip pasakau, iš psichologų, iš baimių, ar atrasti labai didelę savyje vertybę, kaip siela, laisvė, malonė.
Aš tikrai galėčiau paliudyti ir tikrai, tikrai apie tai, ką dabar ką tik kalbėjo kunigas Gintaras, nes į Medžiugorję atvažiavau kažkur pirmą kartą prieš 10 metų. Ir tiesiog tik smalsumo vedama. Na, mes atvažiavom kaip ekskursija su šeimų bendruomenė, gana taip skeptiškai nusiteikus, žinojau, kad yra tokia vieta. Ir tikrai tas smalsumas vedė, apsidairėm, gražu, turbūt supratot, kad yra du kalnai, tokios aukštos labai kalvos, tai ir pavadinimas iš to kilęs Medžiugorję tarp dviejų kalvų. Na, liktai ir tas gyvenimas toks ramus, taip teka viskas, žmonės meldžiasi ir kažkokiu tai momentu akis tarsi vidinės netgi akis atsivėrė. Ir tu matai minę žmonių, kurie meldžiasi, bet visa tai vyksta tokioj ramybėj, kurios šiaip pasaulyje kažkaip ir iki tol nebuvom nei matę, nei regėję. Na ir ten užtrukom kelias dienas, tikrai atrodo nusistovėjo mūsų ir ta dienotvarkė, tai pavalgai, tai naini pasimeldi, tai mišios, patyrėm ir tą dienos, tos valandos, apie kurią kalbėjo. Tai tikrai, tikrai labai yra nuostabus dalykas, bet vat liktai, nu kaip ir aš sutinku, ten kažkas tai vykia, liktai žmonės plaukia, bendrystės džiaugsmas didžiulis, kadangi aplinkui apie 10 000 žmonių ir jie meldžiasi. Tai yra taip stipru, bet vis tiek vat tu toks, na gerai, viskas tvarkoja, aš kaip katalikas, aš sutinku, čia greičiausia taip ir jau ir įvyko, ir na ir ką, važiuojame mes autobusu atgal. Keliavau su vyru ir kažkokiu tai momentu, netoli dar Medžiugorjos buvom nutolę, pasisukam vienas į kitą ir sakau, žinai, reikėtų melstis kiekvieną dieną rožinį. Jis sako, aš tau ką tik va dabar norėjau tą patį pasiūlyti. O man prieš tai rožinis labai negražu pasakyti, tai bet tai buvo nulik ir vyresnių žmonių malda. Aš nesimeldžiau, mes tos praktikos neturėjom ir tikrai galima sakyti nevertinam. Ir tas momentas, ir taip tikrai yra, dabar jau 10 metų, kiekvieną dieną, na, gali atsitikti ten tam tikrų momentų, kada neišėjo kartu melsis, mes kartu meldžiamės rožinį. Kaip paaiškinti tokius dalykus, tai buvo tikrai tas didžiulė malonė, kuri apgaubė ir kurią iki šiol taip pat ir laikom. Ir kai pernai aš išgirdau, kad reikėtų, va, čia vėl organizuojama tokia kelionė, aš tiesiog net nutirpau, kaip aš noriu tenai, visas vidus užsidegė. Tiesiog noriu, tikrai labai noriu ir žinojau, kas manęs jau laukia. Ir negalvojau apie jokias ten, kad bus vėl patirtos kažkokios tai malonės. Ir antrą kartą nuvykus aš susiduriu ir vėl su dar viena, jau galima sakyti, irgi labai pasaulietiška malonė, bet artimam žmogui laukė operacija. Ir tuo metu aš buvau Medžiugorjoje ir meldžiausi. Tai intencija, kad operacija praeitų sėkmingai, viskas tvarkoja, be komplikacijų. Ir kai operacijos vakare aš pasiskambinau į namus sužinoti, sako, ne, nieko neoperavo. Kaip tai sakau, neoperavo? Nereikėjo. Tik tai atliko tam tikras procedūras, o žmogus buvo paruoštas. Pilnai jau buvo paruoštas, užmigdytas operacijai. Gydytojai tikrai žinojo, ką jie matė prieš tai. Jie nieko nerado. Mes galim galvoti įvairiai. Tai buvo tokia malonė, kad man irgi ir ašaros, ir upelis, ir džiaugsmas. Na štai, ir mes kalbam apie tai, kad mes atvykstame pas mamą, jinai mus globoja, jinai mumis rūpinasi, tai yra nuostabu. Tikrai nuostabu, visus kviečiam atvykit patirti šitas malonės. Tikrai, tai yra nuostabu.
Joje, ką jūs paminėjote, tikrai mane irgi labai labai taip, na nežinau, taip sukrėtė iš vidaus. Gerąją prasme, tai žmonių liudijimai, kiek ten yra žmonės patyrę įvairiausių malonių. Kai įsikalbi su žmonėm, ar kaip jūs matot, nu, tos maldos, ta malda yra visiškai kitokia, jinai yra gili. Jinai yra tokia gili, tokia... Ir žiūri į žmogų ir tu matai, kaip jis meldžiasi, tai didelis skirtumas, kai žiūrint į žmonės, kai bažnyčiai ateina pas mus ir taip, nu atėjo, nu gerai, čia už kažką taip, nu kas čia vyksta, nu gerai. Nėra tokių dalykų, ten yra taip nuoširdu, taip gilu ir taip tikra. Vat mane Medžiugorė šito vaizdu tikrai irgi labai stipriai taip sujaudino.
Dar labai smagu matyti, kai tu vaikštai po miestelį ir daug žmonių meldžiasi, rankoje laiko rožinius. Ar jums tekia matyti vaikštai gatvėje pas mus ir kad kažkas tai, taip, aš esu vieną kartą mačius prie bažnyčio žmogų sėdinti, bet, o ten tikrai gana nemažai žmonių tiesiog drąsiai vaikšto su rožiniais rankose ir meldžiasi, tai tas irgi yra nuostabu.
Tas maldos lengvumas, kaip Egidija sakė, tai man toks buvo pati pirmą kartą atvykus toks pojūtis, tarsi tarp dangaus ir žemės yra išnykusi riba, tarsi dangus būtų nusileidęs visiškai apačioj ir tu meldiesi ir gali klupėti ten valandą, juk tas lauko ten tiesuolai, kur yra apačioj toks žvyriukas, tai atsiklopiant to žvyriuko, tai atrodo ten keurai keliai galėtų gali 2 valandas klupėti ir taip. Net nepajauti, kaip praeina adoracija arba mišės. Ir galiu papasakoti savo pirmąją kelionę, kaip keliavau į Medžiugorję, tai prieš 6 metus susiplanavom su bendruomenė važiuoti. Buvo vasara, man paėmė rikando erkę. Ot galvoju, nebuvau pasiskėpėjusi, nu tai dabar čia dar gražiausia bus, jeigu susirksiu. Nu ir... Ką, ir tikrai liko ten 10 dienų, sukilo temperatūra, nu viskas galvojau, dabar susirgau ir ta liga, kaip žino, turi tokius 2 etapus, ar ne pirmas karščiavimas ir paskui jau tas antras jau, jeigu iš tikrųjų susirgai. Ateina ta diena važiuot ar nevažiuot, jeigu aš ten iš tikrųjų bus tas antras etapas, aš ten turbūt arba numirsiu, arba ką, tai mano vyras sako. Nu, sako, būtų šiaip kokia kelionė, sako, aš tavęs neleičiau, bet čia va į Medžiugorję, sako, tai tu nuvažiuosi, jeigu mirsi, tai tiesiai į dangų patenki. O jeigu ne, tai Marija reiškia tave išgydys, nu ir važiuok. Nu ir aš įsėdau į tą autobusą važiuot ir pas mane atsirado tokie žodžiai, neišsigask, vien tikėk. Man pradėjo skambėti manyje tie žodžiai ir tikrai nuvažiavau tą Medžiugorję ir prabuvom visas tas rekolekcijas, 10 dienų kelionė. Meldžiausi taip, kaip gyvenime dar nesimeldžiau, verkiau, ašarų upeliai ištekėjo, tokia didžiulė buvo malonė. Pernai, kai važiavom, kai labai apsidžiaugiau, kad galima važiuoti ir jeigu bus galimybė, tai ir šiemet važiuosiu. Tai tik dar norėčiau paklausti, dabar Egidija gal papasakokit, kodėl į tas dienas jų galima ir savarankiškai važiuoti, kodėl reikia žmonėm būtent į tas dienas važiuoti, kai lietuvių dienos?
Dėl to, kad šitomis dienomis ypatingas dėmesys yra skiriamas Lietuvai. Tai yra į Medžiugorję. Medžiugorję, kitaip sakant, kviečia Lietuvą atvykti pas Mariją į svečius. Koks tas ypatingas dėmesys? Tai yra, pirmiausiai turėsime erdvę, toks pastatas, jau mes galim praeitais metais kas buvę, yra erdvė, kur mes iki pietų būname tam pastate, vyksta yra paskaitos, lietuvių kalba mišios, galima užduoti daug klausimų, gauti daug atsakymų, va tokia, kur viskas verčiama į lietuvių kalbą ir visa šviesos bendruomenė, kuri būtent šita šviesos bendruomenė Medžiugorje, jinai būtent atlieka tą misiją, kad rūpinasi kraštais, Baltijos kraštais, Ukrainos kraštais ir jų pilnas dėmesys būna Lietuvai. Tai Lietuvos žmonėms, tai pirmiausiai šitas yra dalykas labai svarbus. Kartu su mumis vyksta ir ganytojai mūsų. Praeitais metais vyko arkivyskupas Kestutis, vyskupas Bartulis, šiais metais irgi džiaugiamės, kad dalyvaus kartu arkivyskupas Kestutis, bus vyskupas Bartulis ir kartu dar prisijungia vyskupas Norvila. Tikimės, kad taip pat vyks ir kunigai, galbūt su savo parapijom. O po pietų kviečiame visus. Yra po to po pietų programa nuo 5 iki 7, kur jinai taip vadinama Medžiugorio programa, tai iš tikrųjų, kad visi piligrimai, kurie yra atvykę į Medžiugorį, renkasi į aikštę ir aukojamos mišios, kurių metu irgi dalyvauja daug ganytojų, daug kunigų, daug piligrimų. Ir kodėl jinai vadinama programa? Tai yra laikas, ypatingai visų laikas skirtas maldai, maldos laikas nuo 5 iki 8, tai yra, yra rožinis, po rožinio eina mišios, po mišių adoracija. Ir tikrai patogu ir smagu, kai tu sutinki tokią bendruomenę atvykusi iš Lietuvos vienu metu. Praeitais metais irgi buvo atvykę apie 300 piligrimų, kur labai buvo smagu kartu turėti rytinį laiką. Taip pat matyti lipant į kalną, sutikti lietuvius tiek ir į vieną, tiek ir kitą. Taip pat dalyvaujant maldoje. Tad labai visus kviečiame, tikrai labai visus kviečiame, atvykite, dar turėsime ne vieną laidą apie Medžiugorje, bet norim iš karto daryti tą kvietimą, kad būtent šitomis dienomis, kad susiplanuotumėt laiką ir galėtumėt sudalyvauti Medžiugorijos lietuvių dienose Medžiugorijoje.
Dar aš noriu tik vieną detalę tokią prie jūsų gražos pakvietimo pasakyti, kad niekur nesu girdėjęs lietuvių kalbant, ką sakė Marija, ką kalbėjo Marija, kaip mums čia tikrai yra svarbu išgirsti ir kaip tikrai svarbius dalykus, pačius svarbiausius Dievo motina mums perduoda. Tai tikrai aš niekur nesu girdėjęs, lankomis ir Šiluvoje ir kitur, būtent ką sakė Marija, kaip aš gyvenu su Marija, tas tikrai yra labai nuostabu.
Tai baigiant laidą, dar galiu priminti, kaip reikėtų keliauti į tą Medžiugorję. Pirmiausia, tai reikia apsispręsti ir norėti tenai keliauti, o tada galima keliauti po vieną, po du, skrendant lėktuvu, važiuojant automobiliais, autobusais. Kviečiam jungtis parapijose, kalbinkit savo klebonus, kalbinkit savo parapijų aktyvą,
bendruomenės, šeimos, galit ir po vieną, galit ir po du, galit broliai sesės, galit draugai pažįstami, nes iš tikrųjų nėra sudėtinga skristi, taip, dar gegužės mėnesį nėra tiesioginio reiso, bet tikrai nėra sudėtinga arba skrendi į Dubrovnikus arba į Splitą ir būna skrydžiai arba per Lenkiją su persėdimu, dažniausiai per Lenkiją, tikrai patogu laikai ir o Medžiugorė yra per vidurį tarp Dubrovniko ir Splito. Tai kai nuskrendam ten ar į vieną pusę ar į kitą miestą, tai tikrai nesudėtingai ir visiškai nebrangu išsinuomoti mašiną ir atvykti iki Medžiugorijos. Tai praeitais metais 5 dienom, atrodo, savaitė kainavo apie 70 eurų. Tikrai mašinos nuoma, tai tikrai nėra brangu. Ir o kas vyresni ir iš tikrųjų sudėtinga, tarkime, susiorganizuoti viską, tai Violeta pasakys numerius, padiktuos ir žmonių vardus, į kuriuos galit kreiptis, kurie organizuoja grupės ir gali nuvežti organizuotai, bet tikrai drąsiai kviečiame vykti kiekvienas, kad ir nedidelėm grupėm, ir jungtis prie mūsų atvykusi Medžiugorija. Tai drąsinam, kviečiu, nes va ir kunigas irgi iššoko į lėktuvą ar ne mašiną. Taip. Ir nieko sudėtingo.
Visiškai nieko sudėtingo. Ir labai gražu, graži gamta, skanus maistas, labai šaunu žmonės, yra tikrai puikiai, o kelionės tai nėra sunkios.
Tai gal kam nors yra sunku ar susirasti apgyvendinimą, ar kažkaip ir tos bilietus nusipirkti, visaip gali būti. Tai turim jau porą žmonių, kurie tikrai organizuoja grupės ir gali jum patarti ir daugiau informacijos duoti. Tai jeigu galite dabar užsirašyti, užsirašykite. Tai būtų Irena, kurios telefono numeris 0670 385 30. Dar kartą pakartosiu numerį, jeigu norit užsirašyti. 0670 385 30. Tai čia būtų Irena. Ir dar vienas piligrimas, kuris nuolat keliauja ir veža įvairias piligrimų grupės, tai yra Gintaras. Ir jo telefono numeris būtų 0612 706 10. Dar kartą pakartosiu 0612 706 10. Manau, kad sekančiose laidose galbūt turėsime daugiau kontaktų, gal daugiau jau bus atsiliepusių, kas norės organizuoti tas grupes. Tai
ir dėl apgyvendinimo, tai iš tikrųjų, kas naudojatės internetu, jūs galite eiti į Bookingą, įsivesti Medžiugorje ir tikrai ten yra labai daug siūlo variantų, tikrai nebrangių. Ir Medžiugorje kaip piligrimystės vieta ir kaip sakyt, Marijos prižiūrima, ten jūs nėra brangaus apgyvendinimo. Tikrai drąsiai galit pasižiūrėti, užsisakyti viešbutį, užsisakyti bilietus ir atvykti į Medžiugorį ir jungtis į vat, mūsų lietuvių grupę, kuri turės vietą, kur vyks susitikimai ir po to kaip sakyt, kartu keliausim ir į vieną kalną, ir į kitą kalną, svarbu, kaip sako Violeta, troškimas. Tai kviečiame visus, drąsinam visus ir būkim maldoje, kad būtų gyventinti Marijos planai per mus.
Dėkoju visiems laidos dalyviams ir jums, Marijos radijo klausytojai, kurie klausėte šitą laidą, kurioje dalyvavo Šiaulių švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo parapijos klebonas Gintaras Jonikas, Marijos radijo prezidentė Egidija Vaicekauskinė, piligrimė Saulė, taip pat Marijos radijo bendradarbės Violeta ir Reda. Likite Marijos globojami ir ruoškitės į piligrimystę.
Iki susitikimo Medžiugorje.
Sudie. Amen. Sudie.